ความผิดพลาดสมัยเด็กๆครูสอนศิลปะท่านหนึ่งสอนฉันเสมอว่าเวลาเราใช้ดินสอวาดภาพห้ามใช้ยางลบตอนนั้นฉันไม่เข้าใจจุดประสงค์ของครูสักเท่าใดรู้เพียงแต่ว่าเวลาฉันวาดภาพแล้วเส้นมันบิดเบี้ยวฉันก็อยากจะแก้ให้มันตรงสวยแต่ทุกครั้งที่ฉันหยิบยางลบขึ้นมาเพื่อจะลบภาพนั้นครูของฉันก็จะเตือนถึงกติกานั้นเสมอฉันจึงเลือกใช้วิธีต่อเติมภาพตามจินตนาการเช่นถ้าฉันตั้งใจวาดรูปหน้าคนแต่ถ้าฉันเผลอวาดดวงตากลมโตเกินไปฉันก็จะใช้วิธีเปลี่ยนตากลมๆนั้นเป็นแว่นตาแทนแม้ตอนนั้นฉันจะไม่เข้าใจว่าทำไมฉันจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ยางลบและแม้ฉันจะไม่เคยคิดวาดรูปหน้าคนใส่แว่นตามาก่อนแต่ฉันก็ได้รูปหน้าคนตามที่ต้องการแถมยังภูมิใจด้วยว่าฉันสามารถวาดภาพด้วยความมั่นใจโดยไม่ต้องใช้ยางลบเลยเวลาผ่านไปฉันโตขึ้นและเรียนรู้ว่าสิ่งที่ครูศิลปะสอนนั้นทำให้ฉันเข้าใจธรรมชาติของความผิดพลาดนั่นคือเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตมันจะคงอยู่อย่างถาวรและไม่ว่ายางลบชนิดใดก็ไม่อาจลบความผิดพลาดนั้นได้ฉันจึงต้องใช้สมองต่อเติมพลิกแปลงและแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้นให้กลับกลายประโยชน์ต่อชีวิตให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและวาดภาพต่อไปด้วยความระมัดระวังมากขึ้นทุกคนมีดินสอหนึ่งแท่งเพื่อจะวาดภาพชีวิตของตนเองให้สวยงามแต่เราไม่มียางลบสักก้อนที่จะลบสิ่งที่เราทำผิดพลาดมาแล้วได้ดังนั้นเราต้องตั้งใจและมีสติทุกครั้งที่จะลากเส้นชีวิตของเราแต่ถึงแม้ภาพที่เราวาดจะออกมาไม่เหมือนกับภาพที่เราฝันไว้แต่มันก็มาจากมือของเราเราควรภูมิใจกับมันและไม่ต้องกลัวแม้รู้ดีว่าเรามีโอกาสลากเส้นบิดเบี้ยวไปบ้างเพราะถ้าสมองและหัวใจของเราทำงานอย่างเต็มที่ภาพชีวิตของเราก็งดงามได้โดยไม่ต้องใช้ยางลบดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ทำสิ่งผิดพลาดเหมือนคนทั่วไปความผิดประการสำคัญที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตของเขาอย่างมากก็คือการที่เขาเลิกปรึกษาพระเจ้าและหันไปไว้ใจในคำแนะนำของมนุษย์แทนการกบฏของอับซาโลมดำเนินสู่ขั้นต่อไปอับซาโลมเข้าหานางสนมของกษัตริย์ดาวิดในกระโจมที่จัดไว้บนดาดฟ้าตามคำแนะนำของอะฮิโทเฟลนี่เป็นงานชิ้นแรกของกษัตริย์หนุ่มยึดฮาเลมของกษัตริย์องค์ก่อนเพื่อแสดงสิทธิเต็มที่ในการครองบัลลังก์ดาวิดเองก็เคยทำเช่นนี้กับฮาเลมของซาอูเช่นกันนี่อาจเป็นวิถีปฏิบัติของกษัตริย์ในสมัยนั้นก็เป็นได้ที่แสดงสิทธิครอบครองเหนือทุกสิ่งที่เป็นของกษัตริย์องค์ก่อนแต่ที่แย่ก็คือในกรณีของอับซาโลมกษัตริย์องค์ก่อนก็คือราชบิดาของเขาเองการกระทำของอับซาโลมเป็นเหมือนการตัดสายใยระหว่างบิดากับบุตรที่บางอยู่แล้วให้ขาดสะบั้นไปการกระทำของเขาเท่ากับเป็นการประกาศว่ากษัตริย์พระองค์ก่อนได้สิ้นพระชนแล้วคำแนะนำอันแยบยลของอะฮิโทเฟลนอกจากจะทำให้ผู้สนับสนุนของอับซาโลมมีใจฮึกเหิมขึ้นแล้วเขายังบรรลุความสำเร็จในใจที่ได้แก้แค้นต่อการกระทำของดาวิดกับปาเชบาหลานสาวของเขาด้วยพระคัมภีร์อธิบายให้เห็นภาพเพื่อสื่อความหมายว่าอับซาโลมตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับดาวิดพระราชบิดาและตั้งใจทำให้ประชาชนเห็นเพื่อสร้างความมั่นใจแม้ว่าฝูงชนส่วนหนึ่งจะถูกหลอกใช้ให้เป็นแรงสนับสนุนอับซาโลมโดยไม่รู้เหนือรู้ใต้แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยก็สนับสนุนอับซาโลมโดยเฉพาะชนเผ่าทางเหนือที่อับซาโลมเคยหาเสียงด้วยการลงไปคลุกคลีด้วยและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจในสมัยนั้นคำแนะนำของอะฮิโทเฟลเป็นเหมือนพระวาจาจากพระเจ้าทั้งกษัตริย์ดาวิดและอับซาโลมต่างปฏิบัติตามคำแนะนำของอะฮิโทเฟลทุกประการนี่คือภูมิหลังความคิดของคนในช่วงนั้น กล่าวคือคำแนะนำของอาฮิโทเฟลที่มีต่อกษัตริย์ทั้งดาวิดและอับซาโลมถือเป็นคำแนะนำประดุจพระวาจาของพระเจ้าเหตุใดผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเปรียบเทียบเช่นนี้อาฮิโทเฟลมิได้เป็นประกาศกด้วยซ้ำและคำแนะนำของอาฮิโทเฟลก็ดูเหมือนจะร้ายกาจพอดูไม่น่าจะเป็นคำพูดที่ประดุจพระวาจาของพระเจ้าอันที่จริงคำแนะนำของอาฮิโทเฟลนั้นเปรียบไม่ได้กับพระวาจาของพระเจ้าแน่ๆแต่ที่ผู้เขียนพระคัมภีร์กล้าเปรียบเทียบเช่นนั้นก็เพื่อสะท้อนให้เห็นความจริงอันเจ็บปวดในความประพฤติทั้งของดาวิดและอับซาโลมอีกทั้งทัศนคติและการมองสถานการณ์ในเวลานั้นของดาวิดและอับซาโลมมากกว่าจะสะท้อนความคิดของผู้เขียนเสียเองดังนั้นแม้ผู้เขียนพระคัมภีร์จะใช้ภาษาประหนึ่งว่าเป็นการบอกเล่าความคิดของเขาเองแต่อันที่จริงเขาเขียนในนามของดาวิดและอับซาโลมผู้เขียนเป็นผู้เปรียบเทียบแต่ความผิดพลาดเป็นของดาวิดและอับซาโลมและความผิดพลาดนั้นก็คือการเปลี่ยนจากการปรึกษาพระเจ้ามาเป็นความวางใจในคำแนะนำของมนุษย์กล่าวคือเมื่อเริ่มแรกของประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลตั้งแต่กษัตริย์ดาวิดสถาปนากรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงจนเรื่อยมาทั้งซาอูลและดาวิดปรึกษาพระเจ้านอกจากนั้นในช่วงดังกล่าวไม่มีการกล่าวถึงการให้คำปรึกษากับกษัตริย์เลยดังนั้นตั้งแต่มีระบบกษัตริย์เรื่อยมากษัตริย์จะปรึกษาพระเจ้าเสมอและไม่ใช่ปรึกษามนุษย์ในเวลาที่ราโฮโบอัมหลานของดาวิดต้องเสียครึ่งหนึ่งของราชอาณาจักรให้กับเยโรโบอัมนั้นไม่ว่าจะเป็นดาวิดอับซาโลมอาโดนียาซาโลมอนหรือเรโฮโบอัมพวกเขาไม่เคยปรึกษาพระเจ้าเพื่อขอความสว่างสำหรับอนาคตเลยดูเหมือนว่าสามชั่วอายุคนของราชวงศ์ดาวิดจะละทิ้งสิ่งที่เคยยึดถือในอดีตนั้นนั่นคือการแสวงหาพระเจ้าและปรึกษาพระองค์ผ่านทางบรรดาประกาศกหรือสมณะและแทนที่ด้วยการรับคำปรึกษาจากมนุษย์ในช่วงเวลาดังกล่าวแม้แต่ประกาศกนาธานเองในเวลาที่ร่วมมือกับนางบาเชบาสนับสนุนซาโลมอนเป็นกษัตริย์เขาก็ใช้คำที่แสดงออกให้เห็นว่าคำแนะนำนั้นมิได้มาจากพระเจ้าว่าข้าพเจ้าขอแนะนำท่านระบบกษัตริย์ทำให้อิสราเอลเปื้อนหมองและเปลี่ยนจากปรีชาญาณที่มาจากพระเจ้าเป็นความโง่เขลาด้วยคำแนะนำจากมนุษย์เมื่อประชาชนต้องการให้มีระบบกษัตริย์เหมือนชนต่างชาตินั้นพวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ทำนองเดียวกันเมื่อดาวิดรับคำแนะนำที่มาจากมนุษย์เขาก็ละทิ้งการปรึกษาพระเจ้าการที่กษัตริย์รับคำแนะนำจากมนุษย์และไม่ใช่คำปรึกษาที่มาจากพระเจ้าเห็นได้ชัดในเวลาที่ซาโลมอนขึ้นครองบัลลังก์แทนดาวิดคำแนะนำจากมนุษย์มีอิทธิพลจนกระทั่งเวลาที่ดาวิดชราไม่มีบันทึกไว้เลยถึงการที่ใครจะปรึกษาความเห็นจากพระเจ้าว่าผู้ใดเหมาะสมที่จะสืบราชบัลลังก์กษัตริย์ครั้งสุดท้ายที่นาธานพูดในฐานะประกาศกที่ได้รับข่าวสารจากพระเจ้าเวลาที่ซาโลมอนประสูติและพระเจ้าส่งเขาให้ไปบอกดาวิดว่าพระองค์ทรงพอพระทัยซาโลมอนและตั้งชื่อให้ว่าเยดีคียาแต่ครั้งนี้นาธานแสดงบทที่ปรึกษาของกษัตริย์และมิใช่ประกาศกของพระเจ้าข้าพเจ้าขอแนะนำท่านเรื่อยมาจนกระทั่งสมัยของโยซียาที่ใช้ประโยคในทำนองเดียวกันจงไปทูลถามพระยาเวนาธานพูดในฐานะผู้ให้คำปรึกษากษัตริย์และไม่ใช่ในฐานะประกาศกในทำนองเดียวกับกษัตริย์โยซียาปฏิบัติต่อประกาศกของพระเจ้าประหนึ่งเป็นที่ปรึกษามากกว่าจะเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ความผิดพลาดของมนุษย์เกิดขึ้นทันทีเมื่อเขาวางใจในความสามารถของตนเองและหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยหากพระเจ้าไม่ทรงอำนวยพรเราเห็นชัดแล้วว่าการละทิ้งปรีชาญาณของพระเจ้าไปพึ่งความช่วยเหลือแบบมนุษย์นั้นนำความหายนะมาให้มากเพียงใดขอให้เราได้ตระหนักเสมอเถิดว่าเราต้องให้พระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตเราเท่านั้นไม่ใช่มนุษย์วางใจพระเจ้า ดีกว่าพึ่งเหล่าเพื่อนมนุษย์นานาวางใจภูมิแสนดีหนักหนาประเสริฐยิ่งกว่าพึ่งหัวหน้าใด